Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 208. Merge de minune și această ediție, deși diferită de celelalte, veți vedea imediat, merge așadar cu un ceai organic sănătos. Recomand ceaiul nației pe care îl găsiți pe site-ul stareanației.ro/magazin. Un ceai atât de bun încât o să vă facă să renunțați la zahăr și să-l savurați așa cum e el, neîndulcit. Ne-ați tot spus în mesaje că Vocea Nației și Starea Sănătății sunt proiectele care v-au schimbat viața în bine. Vă mulțumim! Și înainte de a trece la subiectul de azi, vă anunț că puteți deveni ambasadorii proiectului nostru Starea Sănătății. Dacă intrați pe canalul de YouTube Starea Sănătății, veți vedea că a apărut acolo butonul Join. Așa e la început, înțeleg, câteodată apare, câteodată nu. Mie, de pildă, pe iPhone nu mi-apare. Dar avem deja acolo abonați plătitori, deci unora le apare. Puțină răbdare, încercați să intrați de pe desktop, dacă nu puteți, de pe mobil. Am lansat abonamentele plătite, cu 30 de lei pe lună puteți fi susținătorii acestui proiect mic, independent, care crește foarte frumos cu ajutorul vostru. S-au strâns deja sute de oameni acolo și vă mulțumim pentru asta, contează enorm. Nu renunțăm la ideea de a ajunge la 100 de mii de abonați, nu plătitori, cum ar fi, la 100 de mii de abonați, oameni care se abonează la canal, până la sfârșitul lunii decembrie. Am depășit 65 de mii. Pare nebunesc acest obiectiv, dar eu cred în el în continuare. Bun, subiectul de astăzi mi-a fost inspirat de un antreprenor care răspândește minciuni despre venitul de bază universal sau necondiționat. E vorba de un antreprenor foarte urmărit, care mi-a fost recomandat de mai mulți dintre voi de-a lungul timpului. Să-l urmăresc, să văd ce spune, să-l chem la interviu. N-am făcut-o pentru că nu sunt de acord cu multe dintre lucrurile pe care le spune. Dar cred că a ignora pe acești oameni care spun prostii și îi influențează pe cei care îi urmăresc, în număr foarte mare câteodată, e o greșeală. Și de acum vom face și asta când se va ivi ocazia aici, la podcastul Vocea Nației. Să le oferim, dacă vreți, celor păcăliți de afirmațiile unor influențări, informațiile necesare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. De fapt, și-am mai vorbit de multe ori despre asta, practic asta e problema cea mai mare cu care ne confruntăm azi. Asta a făcut internetul. A pus o portavoce și în mâna idiotului satului, cum spune Umberto Eco. Dacă închidem ochii, crezând fie că emițătorul are prea puțină vizibilitate, fie că minciunile pe care le spune n-au cum să treacă drept fapte în ochii și urechile urmăritorilor, e foarte posibil să greșim. E foarte posibil să facem aceeași greșeală pe care au făcut-o de-a lungul timpului, de pildă toți cei care au crezut că susținătorii dreptei extreme n-au cum să ajungă în poziții de influență și de decizie. Și nu doar că vedem încă o dată rezultatele, cred că n-am văzut încă decât o mică parte din ceea ce ne așteaptă. E un efort mult mai mare să contrazici cu argumente niște baliverne spuse în spațiul public decât să lansezi pur și simplu acele baliverne. Dar vom face aici, la Vocea Nației, acest efort începând de acum. Și am ales un subiect foarte important. Și prin felul în care voi aborda tema de azi, aș vrea să punem bazele unor mecanisme pe care să le puteți folosi ori de câte ori auziți în spațiul public oameni care fac afirmații puternice și care aruncă cifre și statistici pe care nu le-ați mai întâlnit anterior. Atunci când i-am propus Ancăi subiectul, asupra căruia mi-a atras atenția prima dată Răzvan Lăcătuș, mulțumesc Răzvan, ea nu știa despre Cristian Onețiu. Eu, cum am spus, îl urmărisem pe om la câteva podcasturi, unele lucruri mi s-au părut simpatice, altele deloc. Și am făcut ceea ce îi sfătuiesc și pe cei care se încăpățânează să se uite la mine, dar e evident că nu mă plac. Și caută mereu, urmărindu-mă, motive să nu mă mai urmărească. Eu am luat decizia simplă. Nu m-am mai uitat. Cred însă în discuții civilizate, cu argumente, cu informații verificate, mai ales când vine vorba de oameni foarte vizibili. Cristian Onețiu este unul dintre oamenii vizibili de pe internet. Mai ales pentru cei interesați de antreprenoriat. Ei bine, l-am auzit spunând că ideea venitului de bază universal a eșuat. Iar asta o arată, citez, experimentul pe care l-au făcut în Suedia și Canada pe 100 de oameni. Unde, zice Onețiu, citez din nou, 62% dintre ei au avut gânduri de sinucidere și 22% chiar au făcut-o. Din 100. Am încheiat citatul. Știu. Știu care e audiența noastră și știu că deja vi s-au aprins tot felul de beculețe. Mi-am dat seama când am primit secvența asta, după ce mi-a trimis-o Răzvan, de la alți 6 oameni din trib. De fapt, haideți, ca să nu existe dubii cu privire la interpretarea spuselor lui Onețiu, iată.
Asta se bazează pe experimentul care l-au făcut în Suedia și în Canada pe 100 de oameni. Ce uită el să spună este că 62% din ei au avut gânduri de sinucidere și 22 care au făcut-o din 100. Experimentul ăsta a eșuat.
Ok. O scurtă paranteză aici ca să aveți toate informațiile, pentru că acest clip va ajunge și la cei care nu sunt familiarizați cu ceea ce facem noi aici. Sunt un mare susținător al venitului universal de bază. Și am făcut mai multe producții de-a lungul timpului în care am prezentat argumente bazate pe studii pentru acest tip de venit. Despre care eu unul cred că urmează să fie introdus în anii următori la nivelul UE spre disperarea antreprenorilor care deja sunt nevoiți să schimbe cu totul abordarea și ceea ce le oferă oamenilor în schimbul muncilor. Am recomandat și cărți despre acest subiect. La noi au fost traduși Bregman și Hickel cu Utopie pentru realiști și Diviziunea. Urmează și alții. Așadar, cei interesați găsesc în biblioteca noastră mult material documentat cu rezultatele studiilor efectuate pe bune până acum în lume. Ok. Am închis paranteza. Acum, în primul rând, să lămurim asta. Nu există în lumea recentă niciun studiu, pe niciun subiect, unde să se fi sinucis atâția oameni. Dacă s-ar fi întâmplat vreodată așa ceva, o astfel de informație ar fi provocat o discuție uriașă în spațiul public. Lumea asta, așa urâtă cum poate fi ea uneori, a ajuns totuși la niște standarde de etică și de moralitate peste care nu se poate trece atât de ușor. Există niște standarde care se aplică în cercetare și în studiile efectuate nu doar pe oameni, ci și pe animale. Anul ăsta, de pildă, a fost suspendat un studiu care viza un nou medicament pentru boala Parkinson, pentru că un om participant la studiu, un singur om, s-a sinucis. Nu se știu motivele, dar studiul a fost anulat. Niște oameni și-au dat demisia, s-a scris despre asta. Un om, nu 22. Nu că sinuciderea unui singur om ar reprezenta ceva mai puțin grav sau mai puțin important. Dar așa, ca idee. Există inclusiv norme și reguli despre cum trebuie desfășurate studiile în care sunt implicați oameni cu un risc crescut de a se sinucide. Așa că nu pot fi făcute astfel de afirmații atât de lejer. Să spui că 22 de oameni dintr-o sută de participanți într-un studiu s-au sinucis. Asta e o afirmație uriașă, care trebuie probată pe loc. Nu zice nimeni că, deși avem toate regulile astea, așa ceva nu s-ar putea întâmpla. Dar într-o lume în care așa ceva nu s-a întâmplat până acum, trebuie să probezi o astfel de grozăvie. Apoi, ați văzut formularea? Cum adică experiment făcut în Suedia și Canada pe 100 de oameni? S-au înțeles cele două state să facă un experiment comun sau cum? E o încălceală de cuvinte acolo. E vorba de un studiu în Canada și de altul în Suedia? Au fost 100 și 100? 50-50? Nu se înțelege. Sau poate tocmai asta e ideea? Să nu se înțeleagă? Repet, nu aș fi acordat importanță unui astfel de discurs. Se spun atât de multe porcării în acest mediu online, încât dacă ai stat să le asculți și să le verifici pe toate, n-ai mai avea timp să te ocupi de lucrurile bune. Dar, cum spuneam, subiectul venitului de bază universal e unul care ne interesează și despre care am vorbit de multe ori aici, la Vocea Nației. Afirmația lui Ionețiu este cazul clasic de un prost aruncă o piatră în apă și 10 înțelepți nu pot să o scoată. Adică e mult mai greu să arăți că cineva a spus o prostie decât e pentru acel om să spună prostia. Într-o lume în care avem acces la aproape toată informația existentă, un moderator de emisiune sau de podcast care aude astfel de grozăvii trebuie să-i ceară celui care face afirmația sursa pe care se bazează. N-a fost cazul, pentru că, nu-i așa, oricine poate ține un podcast fără să aibă vreo pregătire, pentru că podcastul nu se supune regulilor jurnalismului. Mă rog, pare că nimic nu se mai supune regulilor în ziua de azi. Sau, dacă e vorba despre un subiect cunoscut, așteptarea e ca măcar ascultătorii să poată să intre pe internet și să găsească imediat referiri la acele cifre. Însă această afirmație a trecut așa, mai departe. Autorul are nevoie de astfel de argumente pentru a-și susține ideile despre lume. Ideile total depășite. Dar asta e o altă discuție. Și asta e opinia mea despre ideile acestui om. Am încercat noi să căutăm. Și am tot căutat. La un moment dat, ne-am dat seama că, de fapt, ne pierdem timpul. Pentru că nu există nicio legătură cu vreun studiu în afirmația domnului Ionețiu. A fost destul de jenant să stăm ore întregi să răscolim tot internetul în căutarea a ceva ce știam deja că nu există. N-am găsit nicio informație despre cazuri de sinucidere care să fie corelate cu acest fapt de a primi un venit de bază universal. L-am întrebat și pe ChatGPT. Ne-a zis că nici el nu știe să existe așa ceva până în ianuarie 2022, că atunci a fost actualizată baza de date. Dacă știți voi să existe așa ceva, să ne trimiteți și nouă. Și știu, unii vor spune, mă, da, voi sunteți jurnaliști. De ce nu l-ați sunat pe Onețiu să vă spună sursa? Corect. După ce am răscolit tot internetul, am făcut și asta. Iată.
Îs destul de vechi, deci nu-s recente. Sunt din studiile inițiale și din exercițiile care s-au făcut pe Suedia și Canada parcă. Le caut diseară că eu acum sunt pe drum spre București.
Am avut această discuție cu Cristian Onețiu, marți, la ora 13 și 16 minute, marți, 14 noiembrie. Până la momentul difuzării acestui podcast, n-am primit niciun răspuns. Poate pentru că studiile alea nu există? Ok, ne-am lămurit? Haideți să vorbim acum despre ceea ce există în alte surse decât imaginația domnului Ionețiu, care, iată, inventează studii și fapte pentru a-și susține viziunea despre lume. Să vorbim, deci, despre abundența, da, abundența de informații cu privire la, atenție, o îmbunătățire a sănătății mentale în prezența unei plase de siguranță, precum cea pe care o oferă un astfel de venit. Cei ce studiază într-adevăr efectele spun că venitul de bază universal funcționează ca un antidepresiv. Mai mult, în Suedia nici măcar n-a existat vreun experiment care să vizeze venitul de bază universal. Tot încercând să scoatem piatra din apă, am găsit o analiză despre sistemul de protecție socială din Suedia, în care se vorbește despre absența discuțiilor despre basic income în Suedia. Găsiți acest articol în descriere, că așa se face când susții fapte. Arăți de unde le-ai extras. Când îți exprimi opinii sau lansezi ipoteze, atunci e cu totul altă discuție. Una era dacă domnul Onețiu ar fi spus, și sunt foarte mulți care susțin asta, domne, eu cred că venitul universal de bază e o mare prostie. Aia ar fi fost o opinie. Nici nu contează pe ce e bazată. Opiniile se pot baza pe instinct, pe experiență proprie, pe orice. Cu totul altceva e să aduci în discuție studii care să-ți susțină opinia. Acolo e vorba despre informații pe care le citezi. Din păcate, nu mai suntem capabili în oceanul ăsta de informații și fake-uri și dezinformații și dezinformări și toate nenorocirile, nu mai suntem capabili să facem diferența între opinie și informație. Și de aici se naște multă confuzie. E atât de important, insist, să facem această diferență între fapte și opinii. Să zici că 62% dintre participanții la un studiu au avut gânduri sinucigașe, asta nu e o opinie, e un fapt. Așa că trebuie să arăți de unde l-ai extras. Nu poți să arunci cu cifre decât dacă arăți exact de unde ai scos acele cifre. Altfel, sigur, poți să spui oricând ce crezi tu despre un anumit subiect. Poți să spui ce îți imaginezi, dar nu-ți poți imagina cifre. Adică poți, da. Trebuie pus un diagnostic. Din nou, oameni buni, ca să fixăm asta, că e ceea ce ne propunem aici, să învățăm, să ne educăm împreună. Poți să spui, eu cred că oamenii ar ajunge să se sinucidă dacă ar avea un venit de bază universal și n-ar mai fi nevoit să muncească pentru că, lipsiți fiind de scopul și de utilitatea pe care le regăsesc în muncă, ar filozofa toată ziua pe tema sensului existenței umane și ar ajunge la astfel de acte disperate. Asta e cu totul altceva. Așa am putea să începem să avem o discuție despre ce credem, despre presupuneri. Ce presupune fiecare? Onețiu a amestecat tot felul de noțiuni în discursul lui. A zis că venitul de bază universal înseamnă să trăiești viața animalului tău de companie. Că altcineva decide când primești mâncare și apă. Nu credeți, nu? Iată.
UBI înseamnă că trăiești viața animalului tău de companie. Altcineva hotărăște când îți dă de mâncare, când te scoate afară și când îți dă apă. Asta înseamnă.
Amuzant, nu? E, deși a vrut să o dea rău aici, până la urmă, Onețiu a dat-o așa și așa bine, cum ar spune Gică Hagi. comparația asta cu viața animalelor de companie e una chiar bună. Pentru că dacă stăm să ne gândim bine, animalele de companie, cele care sunt destul de norocoase să ajungă la acest statut, să aibă parte de stăpâni buni, chiar duc o viață mai bună decât noi din perspectiva supraviețuirii. Atenție! Le dăm acestor animale apă și mâncare fără să le cerem să muncească pentru asta. Nu? Le oferim o bază pentru ca ele să-și aducă apoi contribuția în viața noastră. Avem grijă de ele pentru că simțim că așa e normal, că așa e corect, că merită, deși ăsta e un termen care poate fi interpretat aiurea, și pentru că vrem să ne bucurăm de compania lor. Animalele noastre de companie nu merg la culcare flămânde dacă n-au prestat 40 de ore de muncă într-o săptămână. Corect? Nu poate fi spus același lucru despre foarte mulți oameni din lumea asta. De copii nici nu mai zic. Dar asta nu e tot. În același interviu, Onețiu a ajuns să spună că venitul universal de bază înseamnă, fiți atenți, citez, pierderea dreptului de a te perpetua. Pentru că, zice el, copiii nu mai sunt ai tăi într-o lume în care ai un scoring și dacă nu faci ce trebuie, dacă n-ai un scor de cetățean bun, ți se iau copiii. Știu, pare greu de crezut că un om normal ar putea să facă asemenea afirmații. Dar iată.
Înseamnă finalizarea completă a libertăților. Pierderea drepturilor de vot, pierderea drepturilor sociale, pierderea drepturilor inclusiv de a te perpetua. Ia altcineva să-i crească că tu nu ești în stare pentru că nu ai scoring-ul necesar să poți să duci mai departe evolutiv specia.
Adică tu zici că ceea ce se întâmplă în practic în China s-ar cu social experimentul pe care îl fac ei acolo, cu scoring și așa mai departe, ar deveni normă.
Game over.
Ei bine, toate ideile astea sunt o amestecătură între niște propuneri de politici publice de prin China și imaginația acestui om. Acest credit social aplicat cetățenilor, despre care se tot vorbește că ar exista la nivel național în China, nici măcar nu există de fapt. Lăsăm în descriere un articol și despre acest subiect. Puteți să căutați și pe Wikipedia. Există și acolo clarificări despre acest subiect. Există niște măsuri la nivel local, atenție, nu național, care vizează companiile, afacerile, dar nu indivizii. Da, există multe probleme în China demne de a fi analizate, dar acest scor social pe care guvernul calculează pentru fiecare individ în parte este un mit. A prins povestea asta tot așa cum prinde orice conspirație. Oricine vrea să mai atragă niște atenție combină ideile astea într-un fel de, într-o tocăniță de concepte. De esența tuturor propunerilor pentru un astfel de venit de bază necondiționat sau universal e tocmai ideea că suma de bani e oferită fără condiții. Fără condiții. În schimb, toate sistemele de protecție socială pe care le avem astăzi cer îndeplinirea unor condiții. Ideea din spatele acestei politici publice, care nu e implementată niciunde în lume în prezent, se află chiar în nume, venit de bază universal, adică acordat tuturor, fără excepție. Dar de ce prind atât de tare conspirațiile? Și înainte să vă ofer un posibil răspuns la asta, vă rog să-mi îngăduiți un scurt moment de publicitate pentru partenerii noștri de la Server Config, care pun umărul la o economie circulară, oferind produse refurbished la o calitate foarte bună. Produsul Best Buy din perioada asta este un laptop slim, 2-in-1, asta înseamnă că se poate transforma în tabletă. Are touchscreen, configurație bună și cam orice vă puteți gândi pe partea de conectivitate. Arată excelent, puteți să vedeți poze pe site, lăsăm un link în descriere. Și e foarte ușor. Are doar 1 kg și 300 de grame. Revin. De ce prind conspirațiile atât de tare? Întrebarea asta e obiectul muncii multor cercetători. Cum poate aceeași specie care cercetează fuziunea nucleară să aibă totodată convingeri iraționale și fără sens? De pildă, convingerea că pământul e plat. Am găsit o explicație bună la psihologa, deși cu noile norme din limba română e ok să spunem psihologa, nu mi se pare în regulă, dar asta e părerea mea, la psihologa Nicola Raihani. Dar în primul rând să înțelegem ce este aceea o convingere. De pildă, suntem convinși că există o graniță între România și Bulgaria. Nu? Avem această convingere. Dar dacă toate dovezile activității umane ar dispărea de pe pământ, am putea arăta unui extraterestru unde se află această graniță? Apoi, un exemplu pe care l-am tot dat. Suntem cu toții convinși că banii au o valoare. Dar am putea convinge un extraterestru de valoarea unei bucăți de hârtie, plastic în cazul României, care are imprimat acolo un număr, o poză cu cineva, o semnătură a unui alt om de la bancă? Cu alte cuvinte, acceptăm cu ușurință idei care există doar în imaginația colectivă și care nu pot fi demonstrate sau verificate în absența imaginației noastre. De ce? Raihani, care studiază evoluția cooperării, are o explicație foarte bună. Împărțim credințele și convingerile nu în funcție de cât de raționale sau de științifice sunt ele, ci în funcție de valoarea lor socială. Orice idee va fi considerată rațională dacă suficient de mulți oameni cred acea idee. Credințele funcționează ca niște instituții. E normal să credem că banii au o valoare dacă asta e ceea ce toată lumea din jurul nostru crede. Aderarea la o idee comună semnalează apartenența la un grup și influențează nivelul de acceptare pe care îl primești din partea grupului. Să declare astăzi că banii n-au de fapt nicio valoare presupune costuri sociale mari, chiar dacă ceva mai mici decât cele din trecut. De pildă, Galileo a fost acuzat de erezie pentru că susținea o idee nepopulară în vremea aceea, că pământul se învârte în jurul soarelui și nu invers. Așadar, credințele, convingerile funcționează mai degrabă ca un liant în interiorul unui grup. Așa că unii oameni sunt capabili să-și apere convingerile chiar și în fața dovezilor care le demonstrează că sunt false. Pentru că sentimentul de apartenență e unul dintre cele mai puternice. E foarte important să nu luăm ca atare orice auzim pe internet. E nevoie să cerem sau să căutăm surse, să citim în plus, să chestionăm ceea ce auzim. Nu să ducem mai departe prostiile. Și să înțelegem că oamenii își vor apăra cu violență convingerile. Am văzut-o de atâtea ori. Dacă asta le aduce acel sentiment de apartenență. Adevărul este foarte departe de imaginile pictate în astfel de discursuri, cum sunt cele despre venitul de bază universal. Imaginați-vă cum ar fi fost ca cineva în urmă cu 100 de ani să aibă același discurs despre programul de muncă de 8 ore sau despre sistemul de pensii. Să zică, cineva care spre finalul vieții primește o sumă de bani, își pierde libertatea, domnule. Dreptul de a vota, devine un animal, pentru care altcineva decide când primește mâncare și apă. De fapt, nici nu trebuie să ne imaginăm prea mult, pentru că aceste discursuri au existat, chiar dacă formulate cu alte cuvinte. a existat o opoziție uriașă atunci când a fost interzisă munca în fabrici în rândul copiilor. Acum 200 de ani copiii munceau în fabrici de la 4 ani și mureau acolo, foarte mulți dintre ei, până să ajungă la adolescență. Treaba asta era considerată normală. A existat o opoziție uriașă atunci când programul de muncă a încetat să mai însemne toate orele în care o persoană era trează. Când Ford a redus programul de muncă pentru angajații din fabricile lui, i s-a reproșat că nu-și merită cetățenia americană și că subminează importanța muncii. Cred că ne putem închipui ce ar fi spus atunci domnul Onețiu despre Henry Ford, nu? Însă oamenii s-au obișnuit cu toate astea. Programul de 8 ore, de pildă, a reprezentat pentru mult timp normalitatea. Ei, iată, la aproape 100 de ani distanță, vorbim astăzi despre cum să reducem și mai mult acest program de 8 ore, 5 zile pe săptămână. Și ne lovim de aceleași piedici. Fiecare inovație socială trece prin acest ciclu de negare, revoltă, acceptare, normalitate. Negare, revoltă, acceptare, normalitate. Acest proces de transformare a unei idei până în punctul în care ajunge o politică publică agreată de majoritatea populației la un anumit moment a ajuns să fie cunoscut drept fereastra Overton sau fereastra discursului. Când o idee se încadrează în interiorul acestei ferestre, înseamnă că a ajuns să fie agreată de majoritate. Am vorbit despre asta inclusiv în cartea noastră Atenție cu intenție. Apropo de carte, avem 130 de ratinguri pe Goodreads și niște review-uri foarte frumos scrise, care ne bucură și ne motivează. Vă mulțumim pentru fiecare în parte. Avem un capitol întreg în carte despre diferența dintre ajutoarele sociale existente în prezent și ce ar însemna un venit de bază universal. Niciunde în lume nu există în prezent o astfel de politică publică, dar se vorbește despre ea tot mai des. Și apropo de surse, dacă aveți cartea noastră, uitați-vă la final, la sursele din care am extras noi toate informațiile despre venitul de bază universal și despre multe altele. Învățați să cereți măcar un minimum de documentare din partea celor care fac afirmații bombastice, precum omul ăsta care a zis că ne pierdem dreptul de perpetuare a speciei dacă ajungem să beneficiem de un venit de bază universal. Suntem foarte înclinați spre povești. Am discutat de asemenea des despre asta. Ne rămân în minte astfel de idei mult mai pregnant decât cifrele care rămân în urma acestor experimente. Ne plac poveștile pentru că așa reținem mai ușor lucruri. Sigur, înțelegem informație sub formă de date, grafice, unii mai bine, alții, cum sunt eu, mai puțin bine, în funcție de partea de creier dominantă, dar convingerea noastră despre o anumită informație va fi păstrată sub formă de poveste. Iar când vine vorba despre venitul de bază universal, avem deja toate cifrele și toate datele care arată că este o idee bună. Poate că ne lipsesc poveștile. Chiar recent, o organizație din Anglia, care se pregătea să implementeze acolo un studiu în care 30 de oameni să primească 1600 de lire pe lună, spunea că societatea noastră va avea nevoie de o formă de venit de bază în anii ce urmează, având în vedere schimbările climatice, schimbările tehnologice și tranziția asta industrială, și că ăsta e motivul pentru care strângerea de dovezi și susținerea publică sunt atât de importante. Terenul trebuie pregătit pentru implementare națională, însă pe de altă parte, organizația recunoștea că nu mai e nimic de demonstrat, având în vedere că toate efectele benefice ale unei astfel de politici sunt deja cunoscute și există suficiente dovezi pentru ele. Și sunt multe exemple pe care le puteți găsi rapid. Uite, aș menționa aici munca Ioanei Marinescu, profesoară la Universitatea din Pennsylvania, care a documentat situația din Alaska, unde fiecare locuitor primește o sumă de bani anual, fără nicio condiție. Oamenii nu se sinucid pentru că primesc acești bani. Îi folosesc pentru a-și școli copiii, pentru investiții, pentru renovarea caselor, pentru economii. Revenind la ceea ce se întâmplă acum cu acea organizație din Anglia, reprezentanta acesteia spunea că face acest experiment cu scopul de a obține successful storytelling, adică povești. Pentru că sărăcia e mult prea des înțeleasă ca un eșec individual și nu ca un eșec al societății, unul sistemic. Așa că astfel de experimente în care oamenii au ocazia să vorbească despre realitatea lor economică pot să schimbe narațiunile pe care ni le spunem. Cu alte cuvinte, avem deja toate dovezile. Ceea ce trebuie să se schimbe sunt poveștile cu care ne hrănim convingerile. Însă poveștile pot să ne vină și sub forma asta, sub forma unor afirmații fără niciun fundament. Așa că aveți mare grijă unde vă lăsați atenția pe internet. Decideți cu intenție unde alocați această resursă finită. Sper să vă fie de folos ceea ce discutăm aici. Dacă vă e, nu uitați să apăsați butonul like. Și dacă n-ați făcut-o încă, și pe cel de subscribe. Mulțumim! Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.